Þannig Birgir Þórarinsson.
Já, herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra framsöguna. Hann er að flytja þetta mál hér í annað sinn eins og hann nefndi réttilega. Það sem ég vildi koma hér inn á í þessu andsvari við hæstvirtum ráðherra er kostnaðurinn. Og sitjandi í fjárlaganefnd, þá verðum við nú að hugsa um hverja einustu krónu núna þar sem að skuldir ríkissjóðs eru orðnar gífurlegar. Og með þessari breytingu sem er grundvallar breyting, þetta er grundvallar breyting, þá er verið að veita sömu þjónustu eins og ráðherra hefur greint frá kvótaflóttamönnum og þeim sem að fá hér dvalarleyfi alþjóðlega vernd. Við tókum á móti 85 kvótaflóttamönnum á síðasta ári en 631 hælisleitanda sem fékk dvalarleyfi. Og hvernig getur hæstvirtur ráðherra sagt að kostnaður með þetta frumvarp í einungis 24 milljónir þegar að ljóst er að við þurfum að veita hér 631 einstaklingu ári sömu þjónustu og við veitum 85 einstaklingu þegar við tökum að móti eins og kvótaflóttamönn. Ég fæ þetta ekki til að ganga upp, hæstvirtur ráðherra á þeirra og ég held að verða að fara nákvæmlega yfir kostnaðin sem fylgir þessu frumvarpi því að það er bara lögum samkvæmt þá verður að kostnað að greina þetta frumvarp og það held ég að sé bara algjörlega ábótavant.